16-нчы пастагы. Барып Худайның шите аяктагы өкпелинизин шир үстүнө төгүбизин эртип, шите ангелге храмнын шоктан чыткан өтүгү үнүн эсалгым. Пастагы ангел барып аягындагы немени шир үстүнө төгүбизген. Төгүбизгендөк аңнын таңмазын алып жүрүшөткөн паза анын умузуна басып жаткан кызлардын эдинде уга шабыл паза ирэңнек балгылар сыхлап келгендер. Экинчи ангел аягындагы немени талайзар төгүбизген. Төгүбизгендөк талайдагы сух өлүк кызынын ханы осхыз болуп барыбызган. Талайдагы прайтерг неме өлүп барган. Үзүнчү ангел аягындагы немени акшаткан сугуларзар паза хара сугуларзар төгүбизген. Төгүбизгендөк сугуларда хан болуп барганнар. Сугуларнын ангелинин шоктунгунун эссалгам. Син болгон Болшатхан Ахары хан Худайзын, кызлырны пиде шаргыланын орты. Ахары кызлырнын паза уханчыларнын ханын түкенеру үшін, сен оларға хан зерге бергізін, оларға тұрыстығылар. Тайық сылжын орынның шоқтынғын үні есілгім. Я үргіші яші, прай немедің күсті Худай, сенің шаргыларын орты пазасын. Түртінші ангел аяғындағы немені күнзер дегібіскін. Күнге кызлырны үртер үлгі берілген. Кызлырны сыдысша шоқ ізіг үртен. Олар тызын Худайны сабландырыр, паза просыныр орнына. Пушобығларны сшатқан Худайны харғаннар. Бесінші ангел аяғындағы немені аңның үлгі срезіне төгіпскін. Ол аңның шерінді харысқы пыл шөріпскін. Кызылыр ағырғыларына сыдыспен тілерін ызырынғаннар. Олар тегірдегі Худайны постарының ирелінстері паза палығылары үшін харғанар, ше постарының шабыл керектерін тастабаннар. Алтыншы ангел аяғындағы немені Елбек Ефрат сұғзар төгіпскін. Төгіпскіндік іскеркідегі ханнарға құрық шер жашол азылзынтып ол сұғ сол барған. Аның мен сыр жылымның ақсының, аңның ақсының, паза шойухан жаңның ақсының, Қодырлық бағаларға төй үш шабыл құттың сық келгенін көрсілгім. Олар танығылар көз жеткен айналарының құттары. Құттар прай немедің күсті Худайның Елбек күнінде болар шаға, шер үстіндегі прай ханларыны шипаларға деп ханырзар паршалар. Мына мен оғыршылы кенетін келербін. Шалас жүрбіз пазы ойытқа кірбіз үшін, ұзыбен жатқан пазы постарының кебазақтарын кемді тұт жатқан кізілер часқалығылар, тіпші Иисус. Ол құттар прай ханларыны еврей тілінде Армагедон тіпадал жатқан орынға шип алғаннар. Шетінші ангел аяғындағы немені кезер төгіпскін. Тегірдегі храмның үлгісі резінің өтігін істілген, толдырылып барды. Сағандоқ тегір шалы не түскін, күгірт күзірен, пазы табыстыр етістілі түскінір. Шер оғатын тітіріп сұқын. Кызылыр шер үстінді шұртан асқары, шер бірде еде тітірібен болған. Оғатын тітіріп сұқын. Оға Елбек тітіріс. Шерінің тітіреніне Елбек сар үш жары шарыл барып сұқын, прай шонырының сарлары еңзірілгенір. Худа Елбек Вавилонны даундытпан, тарыны саяғындағы өкпілін сарағызын аға әзірткен. Прай ұлтырықтар жетпірғанар, тағларда шоқ болпырғанар. Кызылырның үстіне тегірдің Елбек міндір шапсыған. Оларның болғаны бір талант азыры болған болар. Міндірдің түскен шобағылар үшін кызылыр Худайны харғаннар. Ол шобағылар хара қорқыстық болғанар.